Hapen sot kremtimet e solemnitetit të ndjesës asi, si që e kujtoj papa në lutjen e engjëllit të nëzot, do të arrin kulmin nesër me atë që njetë si ndjesa e porciunklës, për cilin Shën Francesku mori lejen nga papa, duke shndruar këtë vend vetmitar në një nga shetërorët më të mëdha të mëshirës hynore. Festa e ndjesës Asisit është rast që u krijohet çdo vit mira besimtarve për ta jetuar thellësisht përvojën e fesë. E pohon në mikrofonin ton atë Saul Tambini, i fraterve dvegjel nga Bazilika Papnore Shën Marisë së Engjujve në gjinë cilës si tabernakull ruhet kapelsa e lashtë e Porciunkullës.
Nei secoli è andata sviluppandosi sempre più questa straordinaria festa del perdono.
Në shekuj kjo feste jashtëzakonshme e faljes erdhi duke u zhvilluar gjithnjë më shumë. E arsyeja kryesore, mendoj unë, duhet kërkuar në faktin se vitet kalojnë, po fjala ndjes, falje, mbetet një fjale madhe, te jetë dëshiruar nga njerëzit, sidomos në kohë kaq të vështira si këto që po jetojmë. Kjo fjalë ka një vlerë të padiskutueshme, si për shpirtin e secilit nga ne, ashtu edhe për të gjithë shoqërinë civile.
E kjo dhe pse festa e ndjesës Asisit është shprehje e mëshirës së pambaruar të Zotit.
Penso che sia direttamente l'intenzione di San Francesco.
Mendoj se pikrisht këtë njetë pati Shën Francesku në vitin e largët 1216, kur u dha besimtarve të mbledhur këtu në Porciunkulla, së bashku e pran me i peshqvite umbres, një kumtim të jashtëzakonshëm. U tha, dua t'ju çoj të gjithëve në Paris. Prekëndej të gjithë njerëzit që vinë këtu, e vinë nga të katër anët e botës, kërkojnë mbi të gjitha mëshirën e Zotit.